të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 31 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Kosovës ka filluar debati për rastin e rigjykimit të pjesërisëm të Ramush Radinajt në Hagë. Greva e veteranëve të ish UÇK-s ka hyrë në ditën e 9. Grevistët thonë se kjo grevë nuk ka motive politike. Raportohet se janë ripërtrirë sulmet ajrore të NATO-s kundër Libis. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Kuvendi i Kosovës e ka filluar seancën e jashtëzakonshme për të diskutuar rastin e rigjykimit të pjesërisëm të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarëve të tij, Lah Ibrahimajt dhe Idris Balaj. Seancën e sotme ka iniciuar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kryetari i së cilës është zoti Haradinaj. Përfaqësues të kësaj partive kanë thënë se me debatin e sotëm nuk pretendojnë të ndërhyjnë në drejtësi, por të kërkojnë gjykim të shpejtë dhe të ndershëm në emër të Haradinajt, Balajt dhe Ibrahimajt. Përfaqësues të një shoqate të ndërmarrësve në Zupin Potok kanë vendosur që prej sot do për një orë të bllokojnë tërësisht rrugët në rajon. Ata thonë se kërkojnë lirimin nga arrestet të Jevro Panteliqit, të cilin e uleksi e mban në ndërlidhje me vepër të krimit të organizuar. Serbët thonë se ai është arrestuar nga se nuk dëshiron të paguajë tatimet të shtetit të Kosovës, të cilin serbët nuk e njohin. Agjencia Beta raporton se qytetarët dhe ndërmarrësit e kësaj ane tash 13 ditë protestojnë për arrestimin e Panteliqit. I dyshuari për krimet të luftës Ratko Mladić, ish komandant serb i Bosnjës, nën përcjellën e policisë, është dërguar sot për ta vizituar varrin e Serbisë. Zëvendëse prokurori Serbisë për krimet të luftës Bruno Vekarić tha se më vonë Mladić është kthyer në burg, ku ai po mbahet prej të enjtës, kur është arrestuar pasi ishte fshehur për 15 vite. Më vonë gjatë ditës pritet që paneli prej 3 gjyqtarëve të vendosë lidhur me ankesën e tij kundër transferit në tribunalin e Hagës, lidhur me akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. Ai më herët kishte kërkuar që ta vizitoj varrin e vajzës së tij Ana, që kishte bërë vetvrasje në vitin 1994 me revolën e babait të saj. Raportohet se janë në ripërtrirë sulmet ajrore të NATO-s kundër regjimit të Muammar Gaddafit, pas së dështimit të qartë të përpjekjes së re për ndërmjetësim në konfliktin në Libi nga presidenti Afrikës Jugore Jacob Zuma. Televizioni Libis raportoi se sulmet ajrore të NATO-s kishin në shënjestër caqe në qytetin e Tripoli dhe Al Jafra. Gjatë ditës së djeshme, presidenti Afrikës Jugore Jacob Zuma, duke e përfaqësuar grupin e vendeve të Unionit Afrikan, u takua me Gaddafi në Tripoli dhe tha se lideri Libis ishte i gatshëm të implementojë një marrëveshje që do të ndërmjetësohej nga Unioni Afrikan e me të cilin do të ndahleshin sulmet ajrore të NATO-s kundër regjimit të tij. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Kryesuesja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, thotë se para pushimeve vjetore mund të pritet një pako e marrëveshjeve. Këtë në një mënyrë e vërteton edhe zyrtari Serbis Oliver Ivanović. Edita Tahiri thotë se garantues dhe monitorues i marrëveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Koordinatorja e Kosovës në këto bisedime zëvendës kryeministrja Edita Tahiri thotë se ka një përparim të dukshëm në dialogun e filluar, duke përmendur më pas edhe një varg çështjesh për të cilat priten të arrijen marrëveshjet.
Pritet që para pushimeve verore të kemi një pako marrëveshjesh që përfshin çështjet e lëvizjes lirë, tregtisë së lirë, përkatësisht njohjen e ulave doganave të Kosovës nga Serbia. Pastaj do të ketë marrëveshje për çështjet e energjisë, besojmë edhe të telekomunikacionit, si dhe për çështjet e regjistrave civil katastral dhe njohjes së diplomave shkollore dhe universitare.
Në anën tjetër edhe pala serbe pret që marrëveshjet e para eventuale Prishtinë-Beograd të arrijen gjatë muajit qershor. Sekretari në Ministrinë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović thotë se nëse nuk ka një marrëveshje gjatë qershorit, atëherë teknikisht sipas tij është e pamundur të ketë një marrëveshje gjatë verës për shkak të pushimeve verore.
Është e mundshme tu marr parasysh që muaji qershor është muaj fundit në pjesën e parë të vitit, kur po punohet në muajin e shtatë, muajin e tetë, kur kush nuk punon në administratën e Bashkimit Evropian, domethënë para verës, para pushimeve, ne kemi vetëm një mundësi, domethënë është ai takimi në qershor që po zhvillohet diku mes qershorit.
Ndonë se i paralajmërojnë marrëveshjet gjatë qershorit, të dyja palët insistojnë që përmes këtyre marrëveshjeve nuk do të shkelin kushtetutat e vendeve të tyre. Koordinatorja Edita Tahiri thotë se për palën kosovare parimet e arritjes së marrëveshjeve me Beogradin mbeten të njëjtat, që nënkuptojnë se ato duhet të respektojnë rendin kushtetues juridik të Republikës së Kosovës, kurse garantuesi zbatimit të marrëveshjeve do të ishte Bashkimi Evropian.
Garantuesi marrëveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian, që është edhe ndërmjetësues zyrtar i dialogut teknik midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe Bashkimi Evropian do të jetë edhe monitorues i implementimit të marrëveshjeve nga dy palët, pra nga Kosova dhe nga Serbia. Marrëveshjet që do të pranohen nga ne do të jenë në harmoni me kushtetutën e Republikës Kosovës, si dhe në harmoni me parimet euroatlantike.
Nga pozicioni vet nuk ka lëvizur as pala serbe nga Beogradi, duke mos e njohur Kosovën, qeveria serbi sipas Oliver Ivanovićit pret që me marrëveshjet e pritura të mos njihet në asnjë mënyrë subjektiviteti i shtetit të Kosovës.
Ka një parim që dhe na e përcjellim prej fillimit. Çdo marrëveshje duhet me qenë pranueshme diqysh për dy palë. Na nuk e pranojmë me një pambasinë e Kosovës, pa marrë parasysh çka është çmimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Ga.
Greva e afro 100 veteranëve të ish UÇK-s sot ka hyrë në ditën e 9, ndërsa pjesëmarrësit thonë se nuk do ta ndërpresin atë deri në plotësimin e kërkesës për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s. Disa prej tyre thonë se gjendja shëndetësore po u përkeqësohet. Grevistët theksojnë se greva nuk ka motive politike. Deputeti Behar Selimi tha se ky ligj pritet të miratohet brenda 2 muajve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nesret Salia, i antari këshilli drejtues të grevës, thot se ende nuk e kanë marrë ndonjë përgjigje nga institucionet qeveritare dhe ligjvënëse lidhur me kërkesën e tyre.
Ne kërkojmë një përgjigje prej tyne. E vetmja përgjigje aty në që ka qenë, ata kanë formuar një grup i parlamentit, përfaqësues gati thua të gjitha partive dhe kanë qenë na kanë vizitu, i kanë marrë kërkesat e tona dhe nuk është thyer asnjë përgjigje më. Nuk dim çka është të bëj, do të thotë rreth kësaj pune.
Behar Selimi, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës dhe nënkryetari Komisionit Parlamentar për Legjislacion thot për Radio Evropa e Lirë se draft ligjin për veteranët e UÇK-s qeveria e Kosovës ja ka dorëzuar kuvendit dhe ai tashmë është duke u proceduar.
Draft ligji ka ardhur në kuvend dhe ne po shpresojmë që gjatë qershorit do të bëhet leximi i parë i draft ligjit në mënyrë që brenda kësaj periudhe 2 muajore eventualisht nëse nuk ka shumë ndryshime amandamentime edhe me kalu në parlament.
Ndërkaq Salia i thot se grevistët nuk janë të njoftuar fare nga askush prej institucioneve lidhur me rrjedhat dhe procedurat që kanë të bëjnë me këtë ligj për të cilin ata po bëjnë grevë.
Ne nuk kemi pas në përgjigje tillë, në njoftim tillë, përveç se tash po e ndëgjojmë prej juve. Asnjë përgjigje zyrtare nuk e kemi prej tyre. Nuk dim na çka kanë bërë ata dhe çka janë të bërë ata. Ata e din punët e veta. Vendimi jon është që derisa nuk aprovohet ligji, na ta vazhdojmë grevë.
Ndërkaq disa nga veteranët e UÇK-s të cilët po bëjnë grevurie thonë se gjendja shëndetësore e tyre është e luhatshme. Një prej tyre, Xhevdet Çeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, rrëfen.
Gjendja e grevesë për çdo ditë e më keq është duke u rënë. Vazhdimisht ka probleme shëndetësore për shkak të temperaturave herë të larta, herë të ulta, sepse tendat janë ashtu që nganjëherë shumë nxehtë dhe nganjëherë shumë ftohtë.
Ndërsa Haxhi Karaçica, i cili po ashtu po bën grevuri e thekson.
Mu personalisht kanë morën kanë qua dhe atje në spital, edhe unë jam ashtu është dy herë kom pas infrakt mas lotës, edhe atë ditë më thanë se ti duhet gjithsesi pa tjetër me ndërprej greven edhe me shkri në shpi. Unë nuk e kom bon, asë nuk të damoj kur. Deri sa të realizohen të shira të gjithë grevisë dhe shka gjindë me këtu.
Ndryshe, deputeti Selimi ka shprehur keqardhjen e tij për grevisët, por edhe dyshimet.
Po një jem keq që ata po bojnë grevë, edhe ma keq po njëhem që sikur dikush po përpiqet me e marr kreditin për miratimin e ligjit gjatë këtij viti, sepse është në procedurë.
Por Salihaj përjashton çdo mundësi që greva të ketë prapavi politike.
Unë vjen keq për ata njerëz që mendojnë se ka prapavi politike. Ne e pranojmë përkrahjen e çdo partie politike që na përkrah, mirë po ne nuk jemi shtyn nga asnjë parti politike.
Sidoqë të jetë, deputeti Selimi i kaftuar grevistët që të ndërprejnë grevën sepse siç ka theksuar ai, ligji do të miratohet sa më shpejt që të jetë mundur. Ai ka kërkuar nga grevistët që t'ju besojnë deputetëve, një pjesë të cilëve, siç ka thënë ai, kanë qenë edhe bashkëluftëtarë të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Arrestimi i Ratko Mladiqit ishte një punë ekipore serioze, por edhe momenti fatit, thot Ivo Vejvoda nga Fondacioni Gjerman në Marshall. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, a i thekson se për çështjen e hetimeve të trafikimit të organeve në Kosovë, do të ishte më relevante që me këtë çështje të merret një instancë më e lartë, e cila nuk është lidhur vetëm me Kosovën, si që është e Uleksi. Me Ivo Vejvodën ka biseduar korespondenti Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejić.
Zoti Vejvoda, shumë kush thot se Serbia ka zgjedhur me kujdes momentin për arrestimin e Ratko Mladiqit, duke pretenduar se ajo gjithmonë e ka ditur vendodhjen e tij.
Unë e kuptoj nevojën e njerëzve për të kërkuar, ku ta dijon teori më të thella mbi pyetjen pse pikërisht tash. Unë gjithmonë e kujtoj një deklaratë të ish-ambasadorit britanik në Beograd para dy vitesh, kur pa të thënë se e dim që jeni duke bërë kërkime, por në ato kërkime duhet pasur edhe fat. Mendoj se në këtë rast këto dy procese janë harmonizuar, pra serioziteti punës ekipore të shërbimeve sekrete, bashkëpunimi me agjencitë të ndërkombëtare të sigurimit dhe në fund është ai momenti i fatit, duke prodhuar kështu rezultatin në fjalë.
A do të jetë përfitimi i parë i Serbisë në ndonjë vendim i mundshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që hetimet mbi pretendimet për trafikim organesh në Kosovë ti besohen ndonjë mekanizmi të posaçëm të OKB-së?
Është shumë e vështirë të vlerësohet, qoftë nga ana politike, qoftë nga ajo ligjore, se cili do të jetë rezultati konkret i kësaj kërkese, duke qenë se edhe vendet e tjera e kanë bërë një kërkesë të këtill, në mos gaboj Zvicra. Ajo që është shumë e rëndësishme jo vetëm për njerëzit në rajon, por do të thoja edhe për ata në Evropë, është që këto hetime vërtet të realizohen në mënyrën që padyshim të prodhojë ndonjë rezultat. Prandaj ndoshta është më relevante që me këtë të merret ndonjë instancë më e lartë, e cila nuk është lidhur vetëm me Kosovën, sikur që është rasti me Euleksin.
Si do ta shfrytëzoj Serbia këtë pozicion të saj në kafshë Bosnjës, duke e shtyr drejt Evropës apo drejt ndarjes?
Bosnjë-Hercegovina padyshim që do të ecë dhe do të tërhiqet në proceset evrointegruese nga lëvizjet që do t'i bëjnë Serbia dhe Kroacia. Nëse Kroacia i përfundon në siç pritet negociatat e saj për antarësim gjatë këtij viti, dhe nëse Serbia fiton në statusin e kandidatit, unë mendoj se gjithë kjo do të ketë ndikim edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Këtë e kemi parë edhe me rastin e liberalizimit të vizave, atëherë kur Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi e fituan në regjimin pa viza, atëherë për një herë edhe Bosnjës i janë dhënë udhëzimet për të realizuar një gjë të këtill.
Ministri serb i punëve të jashtme Vuk Jeremić thot se formimi një entiteti në veri të Kosovës i ngjashëm me Republikën Serbe në Bosnjë do të ishte një zgjidhje. Lobuesit që paguhen nga qeveria serbe gjithashtu angazhohen për një zgjidhje të këtill.
Ky është një skenar në bazë të cilit Serbia njëkohësisht do ta fitonte veriun dhe do ta njehte mbase pavarësinë e Kosovës. Skenari tjetër, ai që ka më shumë gjas aktualisht, është skenari i dy Gjermanive, përkatësisht një rregullim gradual i raporteve në frymën e një partneriteti evropian apo zgjidhjeve të tjera evropiane. Nëse e marrim Irlandën Veriore ose Tirolin e Jugut, ose cilin do rast tjetër, është e qartë se ky është një proces afatgjatë, në të cilin mirëbesimi duhet të ndërtohet midis palëve, në mënyrë që ato në fund të mund të arrijnë një zgjidhje racionale, demokratike dhe evropiane. Tekstin e intervistës me Ivo Vejvodën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.